Jeesus ütleb, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, ma olen igapäev teie juures maailma ajastu otsani. Selle suure missiooni käsu sõnaga ja mõttega soovin teile kaunist ja kallist missiooni püha, mida täna üle Eesti maa luterlikes kirikutes tähistatakse ja tänase missiooni püha lektsioonid loevad Tiia ja Harras Lään. Oreli puldis on Hille Koroson. Ütlen suur tänu eilsetele kiriku ümbruse ja pastorite esise platsi koristajatele. Ma ei tea, kas te märkasite kirikuse tulles, et ümbrus nägi hoopis teistmoodi välja kui veel eelmisel nädalal. Nii et kõigile nii töötegijatele kui ka supikeetjatele, mis ka pärast ihu kosutas, suur ja südamlik tänu. Ja eriti tahan tänada Tiiat selle eest, et ta oma töökaaslased Tallinnast kaasa võttis või kaasa kutsus, tänu kellele kindlasti see töö sai palju kiiremini ja tõhusamalt tehtud, et me jõudsime kogu selle suure platsi puhtaks teha. Aga nüüd läheme siis tänase jumalateenistuse juurde, kuigi ma olen vahel nimetanud ka sellist tööd jumalateenistuseks, see on ka üks jumalateenimise vorme, millega me anname tunnistust, et siin on kogudus, kes tõepoolest armastab Jumalat ja tema koda ja selle koja ümbrust kaunina hoida. Laulame missiooni lauludest kõige tuntuma, laulu 245, esimesed neli salmi. Et ärka vaim, kes enne vanast Sioni vahimehi vahvastas, et nemad öödepäevad vaprast su riigi pärast olid võitamas. Aga ütlen enne veel, et kirikus on juba küte sees. Nii et kes te seal tagapingis istute ja võib-olla hakkab teil külm poole teenisse pealt, siis võite juba praegu tulla ja saate siit eest palju mõnusama soojuse kätte juba kohe jumalateenistuse alguses. Aga alustame ühes koos lauluga 245.
püha vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme osalised Jumala missioonis ka täna ja seal, kus me iganes ka elaks, töötaks, kaasinimeste keskel elaks ja kellelegi ligimeseks ei saaks. Jumal on meid kutsunud seda tööd tegema, mis on tema töö, aga mille ta on andnud meie kätte, et meie oma tööga kiidaksime Jumalat ja laseksime tema tahtel teostatuks saada selles maailmas. Aga et me oleme inimestena puudulikud, mõistmaks Jumala tahet ja veel vähem suutma tema tööd nõnda teha, nagu tema seda ootaks meilt, tunnistame ühes koos oma puudujääke ja palume, et Jumal täidaks meis selle, mis mei endil puudu jääb. Ütleme ühes koos teise lühema patutunnistuspalve sõnadega südamest ja suust kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõigeväeline Jumal andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku tema meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Inimesed õndsaks saaksid ja tõe tundmisele jõuaksid. Me palume, lase oma sõnal kosta kõigis maades, ava inimeste südamed vastu võtma sinu evangeeliumi valgust. Saagu tõeks sinu tõotused, paganadki käivad sinu valguses, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses sinu põhjas. Kes koos sinuga püha vaim ühtsuses elab ja valitseb igavesti.
Ja me kuuleme tänast esimest lugemist profeti Jesaja raamatu 49. peatükis salmidest 8-13.
Nõnda ütleb Issand, ma olen sind kuulnud hea meele ajal, ja aidanud päästepäeval. Ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi, ütlema vangistatuile, minge välja, pimeduses olijaile, tulge valguse kätte. Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil küngastel. Ei ole neil nälga ega janu, neid ei paista, ei pista palavus ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde. Ma teen kõik oma mäed teeks ja mu maanteed on kõrged. Vaata, nad tulevad kaugelt. En näe, ühed põhja ja lääne poolt, teised siin inimimaalt. Hõisake taevad ja ilutse maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Epistelugemist Apostel Paulus 1. Timoteuse kirja 2. peatüki salmidest 1-6.
Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel. Inimene Kristus Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka Matteuse evangeeliumi 9. peatüki salmidest 35-38, missioonipüha evangeeliumi. Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Aga rahva hulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. See on püha evangeelium. Istume laulame 247. laulu. Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes. Ja et see sinu töö on tõest, siis nurja ta ei lähe. Teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Missioni püha, mis on juba mõnda aega olnud meie kirikus oktoobrikuu 4. Pühapäev, nii nagu ka ta täna on. See on hea võimalus meenutada ja teinekord ka tutvustada ning esile tuua neid inimesi, kelle kutsumuseks on saanud osalemine Jumala missioonis. No ikka jälle peaks endalt üle küsima, meelde tuletama, kes siis on missionär. Või õigem oleks äkki küsida seda, kes ta ei ole. Missionär ei ole kindlasti enese teostaja, veel vähem enese imetleja. Kuigi see amet eeldab riskitaluvust ja nõuab teinekord väga suurt enese ületamistki. Nii nagu ladinakeelne sõna missio tähendab tõlkes lähetust, läkitamist, nii peab iga missionär, iga missionäriks pürgija mõistma, et ta on eelkõige Jumala läkitatu. Ja ma ütleksin veel enam, ta on Jumala teostaja, kui sellist sõna tohib kasutada või sellist väljendit üldse. Ta on Jumala teostaja siin maailmas. Sest mitte tema ise, vaid tema tegevus peab näitama maailmale Jumalat. Ja kui see nii on, siis ühegi missionäri töö mitte mingil juhul ei lähe nurja. Nii nagu me äsja laulsime ühes ilusas kirikulaulus, et ka mitte siis, kui tema kätte usaldatud, ehk siis missionäri kätte usaldatud, vägagi konkreetne ülesanne või võib-olla isegi kogu tema missioon lõpeb loodetava võidu asemel kaotuse või lausa krahiga, siis see töö, mida ta teeb, ei lähe kunagi nurja, sest see ei ole mitte tema, vaid Jumala töö. Ja Jumala töö ei saa nurja minna, ka siis, kui me vahel arvame, et nüüd oleks Jumal nagu selja meie poole pööranud ja ka kõik oma tööd ja tegemised meie nõtrad inimeste kätte otsustada ja teha andnud. Nii et selles ongi missionäri eripära kõigi muude ametitega võrreldes. No, me teame, et klassikaliselt mõistetakse missioni all ristiusu levitamist muu usuliste seas, kusagil kaugel pärismaalaste hulgas, või siis teiselt poolt ka usulist äratustööd kirikust võõrdunud hulgas omal maal. Nii et need kaks poolt tegelikult on missioni töös väga olulised. Kui me täna Eestis küsiksime nii-öelda tänava küsitlusena mõnda konkreetset näidet, mida inimesed teavad missionist, mida teavad missionäridest, siis ma olen enam kui kindel, et suurem osa vastanutest seostab seda enne kõike meie koduuste taga käinud Jehova tunnistajatega ja nende tehtava missioniga, või siis linnades võib-olla aegalt nähtavate mormoonidega, tavaliselt paaris rakendina nad liiguvad ringi ja kuulutavad samamoodi oma tõekspidamise, oma arusaamist, usust ja ka Jumalast. Ja ilmselt selle tõttu on ka väga suure osa meie inimeste jaoks sõna missionäär saanud peaaegu et sõimusõnaks. Nendel on kogemused, mis nende jaoks ei ole olnud meeldivad. Nendel on kogemused, et keegi kusagilt sunnib, surub midagi peale, mida ma ise ei tahaks. Seetõttu ma otsisingi täna hommikul hea definitsioon ja ma mõtlesin, et äkki on mõni hea uus definitsioon missionile või missionärile keegi välja mõelnud. Ja ma leidsin ühe Eestis tegutseva kiriku koduleheküljelt teksti lihtsa, arusaadava, mõistetava, mis ütleb nõnda. Mission on armastada oma ligimest nagu ise ennast ja teha teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Mitte midagi muud kui nende kahe Jeesuse sõna, Jeesuse olulise mõtte haakumine üheks tervikuks. Ja võiksime siit ka võtta täna nagu endale otse kui aluseks või baasiks, kui keegi tuleb rääkima, et mis on midagi peale surutavat ja vägivaldset ja tule ja mõõga kristimisest on palju räägitud. Mis on armastada oma ligimest nagu ise ennast ja teha teisele alati seda, mida sa tahad, et sullegi tehakse. Aga et ma jääks ainult teoreetiliseks, sageli pastorid kipuvad seda olema, toon ma täna ka ühe väga konkreetse ja ühe elulise näite, nii nagu ma alguses nimetasin, et väga hea on sellistel puhkudel meenutada ka mõnda inimest, kes on elanud, vaid just nimelt selle sama äsja sõnastatud või esile toodud missioni definitsiooni kohaselt. Kas teil ütleb midagi nimi Hedvig Bull? Kellel ütleb? Hedvig ja Bull nõrga peega. Ei ole keegi kuulnudki. No nii. Ühest küljest kurb, aga teisest küljest hea, et äkki me täna siis saame sellest pisut aimu. Küsin veel ühe küsimuse selliseks ülemineku kohaks. Mida ütleb teile nimi? Selline raskepärane nimi, ma katsun seda õigesti hääldada. Agnese Konje Pojaciu. Kas see nimi ütleb teile midagi? Siis ma küsin, et kuidas seda sama naist nimetatakse või tuntakse täna maailmas? Mis nime all? Ema Teresa, just nimelt. Ema Teresa, naine, keda paavst Franciscus umbes poolteist kuud tagasi, 4. septembril Vatikanis kuulutas pühakuks. To naine, kes tegelikult ei teinud ju siin maailmas suuri tegusid, nii nagu tavaliselt arvatakse, et kui ka Nobeli preemia keegi saab ja ema Teresa selle 1979. aastal ka sai, et peab olema mingisugune maailma muutev avastus või kirjanduspreemia puhul peab keegi olema loonud midagi sellist, mida keegi varem ei ole teinud, siis too väike naine, kes on Albaania päritolu, isa oli tal itaallane, ema albaanlanna, aga kes oma elutöö tegi India suurlinnas Kalkutas nende keskelt, kes olid kõige haavatumad ja keda väga vähesed nägid, märkasid ja kellele väga vähesed oma abikäe ja veel vähem oma armastuse ulatasid. Just sellega tegeles, ta lõi alastuse missionäride ordu, kus algul oli ainult 10 inimest. Tänapäeval arvatakse, et selles ema Teresa loodud, rajatud ordus on rohkem kui 4500 liiget. Osa nendest ka Eestis täna tegutsemas. Ja nüüd ema Teresaga seoses või temast lähtuvalt tuleme tagasi selle küsitud Hedvig Bulli juurde, keda muide on nimetatud Eesti ema Teresaks. Kes siis oli see naine, kelle kohta võime ka meie öelda, et ka meie keskelt, siit sellelt maalt on võrsunud naine, kes võib olla paljuski sarnaneb, ta ei ole küll mitte nii kuulus, aga paljuski tema tegevus sarnaneb ema Teresa omaga. Hedvig Bull sündis Haapsalus 23. jaanuaril 1887. aastal Balti-Saksa perekonnas. Tema isa Theodor Bull oli jõukas kaupmees ja mõnda aega ka Haapsalu linnapea. Ja nüüd veel üks paralleel ema Teresa ja Hedvig Pülli juurde. Ema Teresa kohta ütleme, et ta oli Albaania päritolu missionär Indias. Hedvig Püllist sai Eesti päritolu Saksa rahvusest heategija ja missionär Türgis ja Süürias elavate armeenlaste keskel. Lapsena õppis Hedvig loomulikult ära ka eesti keele, sest elas Eesti maal, mängis Eesti lastega, kuigi koolid olid küll tollel ajal eraldi eestlastele ja sakslastele. Ja mis veelgi huvitavam asi, kuni oma surmani 1981. aastal, ta suri Saksamaal, omas siis Armeenia emana tuntud. Rahvusvaheliselt ongi teda nimetatud või eriti armeenlast endi poolt Armeenia emaks. Ta omas Eesti passi ja kodakondsuse, mille ta sai 1921. aastal, kui Eesti vabariik oli tekkinud, loodud ja ta omas seda kodakondsust kuni surmani. Nüüd natuke siis tema elust ka, et oleks väike ülevaade, kes see eriline naine oli, keda on peetud ema Eesti ema Teresaks. Nagu ma nimetasin, õppis Haapsalu linnakoolis. Gümnaasiumisse läks ta Peterburi, õppis Püha Anna evangeelse luterliku kiriku koolis seal, kus ta sai koduõpetaja kutse. Ja huvitav on see, et selles peres oli mitu last. Kolm tütart oli juba enne tema vanematel sündinud ja nüüd oodati kindlasti poistlast. Ja Hedvig Pülli elust kirjutajad on nimetanud ka seda, et isa oli küllalt pettunud olnud. Kui neljas laps sündi selle tüdrukuna, tema ootas ju poega, nii nagu tegelikult kõik isad ootavad, et keegi oleks nende elutöö edasi viia. Hedvigist sai noor neiu ja naine, kes tahtis enamat kui tollasel pruuditurul, vaid niimoodi omal ajal nimetati siis tüdrukute nii-öelda kasvatamist ja ellu saatmist, et aitab, kui nad saavad kätte hädavajaliku kirja, õmblus ja keetmisoskuse. Aga Hedvig tahtis sellest kõrgemale tõusta ja kõrgemale lennata. Tsaari Venemaal tollal ajal veel naised kõrgkooli ei pääsenud, aga nad võisid ennast täiendada erinevatel kursustel. Huvi, missioonitöö ja hea tegevuse vastu tärkas Hedvigil, aga juba lapsepõlves ning just nimelt seda huvi järgides valistaga oma edasise haridustee. Ja milline siis oli? Pärast Peterburis saadud gümnaasiumi kutset ja haridust ja koduõpetaja kutset sõitis ta 1906. aastal Saksamaale piiblikooli ja missionäride seminari kavatsusega just edaspidi oma elus missionärina tegutseda. Ja kui siis 1909. aastast alates hakkasid ka Euroopa lehed kirjutama armeenlaste vastastest pogrommidest tollases Ottomani impeeriumis ehk siis tänases Türgis, siis just Saksa kiriku- ja missioniorganisatsioonid kogusid üle terve maailma humanitaarabi ja rajasid lastekodusid armeenlastest orbudele. Just nendele, kelle vanemad kas olid hukatud, olid põgenenud, lapsed olid jäätud. üksinda ja selleks, et päästa neid nüüd Ottomani impeeriumis türklasteks tegemisest või kasvatamisest, üritati siis nende kristlastest Armeenia laste identiteeti hoida ja säilitada nii palju kui see vähegi tolles olukorras võimalik oli. Ja nii otsustas ka Hedvig Püll, Haapsalu tüdruk, 1911. aastal sõita Türki, noh, tollal oli veel tegemist Ottomani impeeriumiga, kus ta õppis mõne kuuga ära nii türgi kui ka armeenia keele. Ta töötas õpetajana koolis, aga kuna tegemist oli sõjaseisukorraga, siis tegelikult oli vaja pidevalt jälgida, mis ümberringi toimub, oli vaja riskida oma eluga ja nii mõnedki misjonärid, kes sinna kanti sõitsid ja läksid, langesid ise samamoodi genotsiidi ohvriks, koos nendega, keda nad tegelikult läksid kaitsma. Hedvig Pülli elutööks saigi siis Armeenia laste Türgis elanud Armeenia laste hoidmine, nendele lastekodude rajamine ja nende päästmine siis võimalikust ohust ja katastroofist, mis neid oleks ka võinud tabada. Üks kunagistest tema kasvandikest on hiljem meenutanud, kuidas õde Püll, nii nad Hedvigid nimetasid, tegi, ja nüüd ma tsiteerin, üliinimlikke pingutusi, et päästa Armeenia laste elusid. Mitte miski ei takistanud teda Türgist lahkumast, kodumaale minemast või tagasi Saksamaale, ohutumasse piirkonda, unustamaks kõiki neid õudusi, aga tema, ehk Hedvig, otsustas sinna jääda. Ja hiljem, 1980. aastatel, kui tegelikult armeenlased, siis tollasest Nõukogude Liidus elanud armeenlased üldse esmakordselt said teada, et Türgis on tegutsenud üks Eesti päritolu baltisakslasest naisterahvas, nende laste heaks. Alles siis hakati temast rääkima, temast kirjutama ja üks Armeenia ajakirjanik oli intervjueerinud kedagi armeenlasest vanaärrat, kes isiklikult oli sellest genotsiidist läbi tulnud ja keda ta pidas Hedvig Pülli oma teiseks emaks. Marassi linnas, kus siis Hedvig Püll töötas, oli käinud taas või elustunud armeenlaste vastane pogrom. Lausa elajalikult oli tapetud nii Armeenia täiskasvanud kui isegi lapsi. Ja kirik oli tegelikult nüüd ainukene koht. Armeenia kirik on tegelikult üks vanemaid kristlike kirikuid üldse maailmas. Juba kolmandast sajandist alates on järjepidevalt Armeenia kirik tegutsenud ja teda loetakse tõepoolest üheks väga oluliseks idakirikuks, kes on säilitanud oma kombed, oma tavad, oma arusaamised, teoloogia ja see on paljuski saanud selle rahvale tugevuse ja identiteedi aluseks. Ja see vana härra jutustab siis sellele ajakirjanikule, kuidas kiriku õuel, Armeenia kiriku õuel siis, või tungles tuhandeid, lausa tuhandeid naisi ja lapsi, et kuidagi moodi pääseda pogrommist. Ja juba vanast ajast on teada, et kui inimene pääseb pühakotta, siis vaenlane ei tohi oma relvadega sinna tulla. No, on olnud ka sellised näited, kus ka pühakojad on maatasa tehtud, rääkimata sellest, et pühakoja lävepakk on omamoodi nagu päästeaste. mis, kes sisse pääseb, on leidnud pääsemise, vähemalt selleks ajaks. Korraga roninud kirikut ümbritsevale müürile, nii see vanahära kirjutab või annab intervjuus teada, heledapäine naine ja hüüdis sealt kaitsetuid inimesi ründavatele türklastele valju häälselt. Värisege türklased, Jumal näeb seda kõike. Ja siis oli ta juhuslikult maast leidnud ühe lahtise kivi, võtnud selle üles ja täie jõuga visanud selle ründajate poole. Ja kui teised naised nägid, et see toimis, ründajad teid nagu hetkeks nõutuks, mis nüüd juhtus, järsku üks naiste rahvas, heledapäine naine, võtab maast kivi ja viskab nende poole, ähvardab neid. Kõik need armeenia naised olid samamoodi hakanud siis tegutsema ja toimetama ja türklased, ründavad türklased pidid häbiga vähemalt serreks korraks lahkuma. Hiljem sain teada, ütleb too armeenlasest vana härra, et selle Jumalast saadetud tüdruku nimi, kes meid tol korral ja palju kordi edaspidigi päästis, oli Hedvig Püll. Ja ta lisab sinna juurde, et see tüdruk oli olnud väga ilus, Jumalanna, tõeline Jumalanna. Vaat selline üks meenutus tollest naisest, Eesti ema Teresast. Tähelepanuväärne on ka see, et kui pärast esimest maailmasõda saatis Türgi valitsus kõik Saksa heategevusorganisatsioonide esindajad maalt välja, võis senistest armeenia laste varjupaiga õdedest ainult Hedvig Püll kui Eesti kodanik paigale jääda. Varjupaik, kus oli ligi 200 last, läksid siis kas siis Ameerika või Prantsuse missioni organisatsioonid juhtimise alla ning 1919. aastal sai ka Hedvig käsu varjupaigast lahkuda ja oma tegevus seal lõpetada, aga sellega tolle naise tegevus armeenlaste emana armeenlaste jaoks siiski veel lõppenud. Ta tuli Euroopasse tagasi, oli mõnda aega Saksamaal ja mujal ja 21. aastal külastas ta ka Haapsalut, kohtus kodustega ja sellel samal 1921. aastal läks ta Süüriasse, seekord juba Prantsuse heategevusorganisatsiooni abi idakristlastel esindajana. Ja annetatud raha eest ostis Hedvig Püll maatüki ja nüüd pange tähele, kus kohas Süüria loode osas asuvas Aleppo linnas. Selles kohas ja paigas, millest praegu räägitakse iga päev meie uudistes, hirmujõuduslugusid, mida pommitatakse, millest on jäänud järele varemed, kust inimesed põgenevad. Hedvig Püll on ise kirjutanud, ma tsiteerin teda, kui me Alepposse tulime, oli siin veetu kõrb. Kogu see tuhandetesse ulatuv naiste laste seltskond, tegemist oli siis armeenlaste kogumiga, tuli majutada, toitlustada, kooli panna ja tööga varustada. Algsed barakid ehitati savist ja palmiokstest, korralikumad elamud saadi hiljem. Ning siis ühel suvel puhkes seal katkuepideemia. Hedvigi kutse peale tulid kohale armeenia arstid, ta ise muretses ravimid, ta ise tõmbas selga valge kitli ja asus neid samu õnnetuid katku ohvreid põetama. Ja kui haigusele saadi piir panna, siis leidis too vapper naine võimalus ehitada ja sisustada sinna samasse Alepposse ka juba püsivam haigla. Järjepanu asutas ta armeeniakeelseid koole ja käsitööettevõtteid naistele, et need saaksid endal ise leiba teenida. Ja tema kasvandikud on kirjeldanud, kuidas Hedvig Püll korraldas seal samas tänaseks kurikuulsaks saanud Aleppos vastuvõtte eri riikide saadikutele, kui ta ette, millise entusiasmiga, kui julgelt see naine tegutses. Korraldas vastuvõtte teiste riikide saadikutele, Süüria enda poliitikutele, ärimeestele, ikka selleks, et leida sponsoreid ja turustada nende kaudu Armeenia naiste toodangut. Ja kuidas seda kõike tegi? Ka seda on siis tema kaastöölised kirjeldanud. Ta ei korraldanud nendele mingisugust vastuvõttu, kus oleks järgitud kõiki tollaseid protokolli reegleid, vaid need samad inimesed, kellest oli juttu, pani ta istuma nende samade laudade taha, kus olid ka Aleppo armeenlaste asumi lapsed ja täiskasvanud nendest samadest plekkaussidest, millest tema kasvandikud ja hoolealused sõid, anti süüa ka saadikutele ja poliitikutele. Ja himet, kõik see asi toimis. 1951. aastal lõpetas Aleppo armeenlaste asundustegevuse, sest enamik seal elanud armeenlasi deporteeriti siis Nõukogude Armeeniasse, ehk siis Armeenia NSV-sse. Kuigi ka Hedvig ise tahtis koos oma kasvandikega Armeeniasse minna, aga temale kui kunagise Saksa missioniorganisatsiooni missionärile ja Eesti kodakondsust omavale inimesele ei antud võimalust Armeeniasse kaasa sõita. Ja nagu ma ütlesin, alles 80. aastatel said armeenlased ise, koduarmeenlased ja ka need, kes olid siis sinna tulnud nende järeltulijad, põhjalikumalt teada sellest naisest, kes oli väga paljusid selle rahva õnnetu saatuse omanike päästnud, võib-olla kindlast surmast. Millega Hedvig tegeles pärast siis 51. aastat? Ta ei saanudki Eestisse tulla, vaatamata sellele, et ta oli Eesti Vabariigi kodanik. Nõukogude Liit ei lasnud teda ei ühte ega teise kohta sisse. Ta läks Saksamaale, tegi seal veel heategevuslikku tööd, avaldas raamatuid, osales rahakogumisprojektides ja oma viimased elupäevad ja aastad veetis ta missionäride hooldekodus Heidelbergi lähedal Saksamaal ning ta suri 94-aastasena 2. oktoobril 1981. aastal, ehk siis tema surmast möödus sellel aastal 35 aastat. Polegi nii kauge minevik. Just nagu alles eile. Selle naise elulugu, millest väikest osa ma suutsin täna selle jutluse sisse ära mahutada, seda lugu kuuldes, võib-olla veel enam temast lugedes, tundub kõik olevat lausa uskumatu. Selle Eestimaalt pärit naise pühendumus, tema energia, tunduvad olevat lausa piiritud. On öeldud, et väga paljus lõi ta läbi tänu oma isiklikule sarmile, aga kindlasti sellest üksinda oleks olnud vähe. kui ta ei oleks olnud osaline Jumala missioonis. Kui ta oma tegevusega ei oleks esindanud Jumalat ennast, kes oma poja Jeesuse Kristuse läbi on ka meile, oli temale andnud teada, et missioon ei ole mitte midagi muud, kui armastada oma ligimest. Kõigepealt saada kellelegi ligimeseks, nii nagu need tuhanded armeenia lapsed Türgis ja hiljem Süürias said otsigu tema enda lihasteks lasteks. Hedvig küll ei abielunud kunagi. Ta pühendaski ennast vaid kirikuteenistusse, heategevusse, ligimese armastusse ja teenimisse. Ja kes teadis, et kõige olulisem on teha teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. 2003. aastal asetati Jerevanis Armeenia genotsiidi memoriaalis Pülli haualt Saksamaalt toodud peotäis mulda genotsiidi vastu võidelnud avaliku elu tegelastele pühendatud mälestuste müüri, mis mõneti sarnaneb Jerusalemmas kuulsuste alleel või pargis olevatele puudele, millest üks on pühendatud ju meie oma kihelkonnast pärit Uku Masingule ja tema naisele Ehale, kes Saksa ajal varjasid ühte juudi tulevast teadlast ja õpetlast. Nii et me võiksime öelda, üks väikene Eestimaa, mille kohta paljud ütlevad, et ta on kõige ilmalikum, kõige paganlikum riik selles kristikus Euroopas, on lastnud kasvada, sirguda ja laiali maailma viia inimesed, keda teised peavad lausa oma emaks, teiseks ema Teresaks. Eesti Armeenia Kultuuriselts paigaldas küll ja kunagi selle kodumajale Haapsalus koolitana viis ka mälestustahli juba 1989. aastal ja Eesti Armeenia rahvusühingu eestvõtlemisel püstitati üleeelmisel aastal Haapsallu promenaadi tänavale Hedvig Pülli mälestuseks Hatskar, ehk siis Armeenia ristikivi, mis on täiesti omanäoline teiste rahvaste ristidega ei ole üldse ära vahetatav. Nende oma kultuur paistab sealt välja. Ja mis muud, kui te satute või lähete järgmine kord Haapsallu, otsige need üles. Nii see maja, mis on tähistatud mälestustahvliga, kui ka see armeenlaste ristikivi. Ja mõelge siis sellele Eestis Balti-Saksa perekonnas sündinud ja surmani Eesti kodakondsust omanud, kuid kogu oma elu kannatavatele armeenlastele pühendanud naise imelisele missioonile, mis vaatamata inimlikele nurjumistele ja tagasilöökidele, mis ikka ette tulevad, siiski nurja ei läinud, sest oli Jumala töö, mis tema kätte oli usaldatud. Ja nüüd tõuseme ja tunnistame oma usku ja ütleme üheskoos apostlikuusutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. ristet ja kuuleme lühikest oreli vahepala. Eestpalves me mõtleme missioni tööle kogu maailmas. Mõtleme nendele Eestist välja läinud missionäridele, kes ka täna väga erinevates maailmapaikades tegutsevad. Ja mõtleme nendele missionäridele, kes on tulnud siia, et meid missioneerida, evangeliseerida, tuua tagasi nende lätete juurde, kust me oleme kohate liiga kaugele juba eemaldunud ja läinud. Ja olgu siis missioni meelsus ka meie südames alati olemas. Ja me tõuseme palveks. Issand meie päästja, tänu sulle selle eest, et sa oled oma sulaste, prohvetite, apostlite ja missionäride läbi andnud meile teada oma armulist tahet, meid patu surma ja kuradi meelevallast päästa. Ning oled seda rõõmusõnumit põlvest põlve oma kiriku kaudu kogu maailmas kuulutada lasknud. Me täname eriliselt Hedvig Pülli elu ja hea tunnistuse eest, mis tugevdab ka meie usku ja innustab kristlikult elama. Issand, sul olgu kiituse tänu. Aita meil kõige pühade inimeste eeskuju järgides mõista, mis on elus oluline. Lase meil kuulutada oma eluga evangeeliumi rõõmusõnumit, ning aidata ja toetada neid, kes vajavad meie abi. Sina näed, et me pole alati suutnud või tahtnud seda teha. Anna meil andeks, kui oleme olnud vahel liiga enesekesksed ja omakasupüüdlikud. Me palume varustama väega meie Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema piiskoppe, kirikuvalitsust, kõiki vaimulike ja koguduste ilmiktöötegijaid. Saada selleks meil oma püha vaimu, kes õpetabki meid elama seda uut elu, mis on sinule meelepärane. Issand, kuule meid. Me palume õnnistama armuga meie maad ja rahvast ning rahvajuhte, vabariigi presidenti, riigikogu valitsust ja kohalike omavalitsusi, et me võiksime ka keset rahutut maailma elada vaikset ja rahuliku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. Õnnista kõike neid, kes teevad missionitööd maailma erinevates paikades ja ka siin Eestimaal, et nende töö kannaks head vilja. Kutsu jätkuvalt uusi töötegijaid oma põllule, kus lõikust on palju töötegijaid, aga alati vähe. Issand, ole meiega ja aita meid. Aga kui meie maine teekond lõpeb, siis luba meidki jõuda kord sinu igavesse kuningriiki, kus tohime koos kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. Ja laulame eelviimase 56. laulu lauluraamatust. Nüüd paistab meile kaunisti see koidu tähtni selgesti, see Iisai võsukene. Sellel ajal oleme teinud oma ohvriannetuse, kes tuleks täna korjandust tegema. Kas on vabatahtlikke? Nii, no Ringo, too kotid siia, vaatame, kes tulevad esimesena pingist välja. Nende kätte anname korjanduskotid. Saate ära teha. Olge head. Täna ei ole siin perekond ungasid, nii et üks tuli, teine tuleb ka. Väga tore. Ja laulame siis 56. laulu. Nüüd paistab meile kaunisti see koidu tähtni selgesti, see Iisai võsukene.
Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sa oled tõusnud üle kõigi taevaste, istunud Isa paremale käele, oled välja valanud oma püha vaimu, et kõik rahvad kuulutaksid sinu suuri tegusi. Sellepärast kiidame sind kõigis keeltes ning laulame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinule kiituse laulu. Issand, sina oled püha, kogu lood ülistab sind eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingitsed ja pühitsed kõike oma vaimu väega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusust loojanguni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume läkita oma püha vaim ning pühitse need annid, et nad saaksid meile Kristuse ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile öeldes. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me tuletame selle söömajaga meelde, sinu poja kannatusi ja surma, üles tõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasi tulekut kirkuses. Liida meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et me tema läbi võiksime alati sind tänada ja teenida, sest tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, püha võim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja palvetame üheskoos meie Issanda õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast,
sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Issanda rahu olgu alati teiega.
Ja enne armulaule tulekut soovime üksteisele rahu, Jumala rahu, mis on ülem inimlikust mõistmisest ja taipamisest.
See on Jumal tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka teid on kutsutud, ka teie tohite tulla, ka teie tohite olla täna juba pühade osaduses. Ja sellel hetkel, kui me tuleme issanda lauale ja siit jälle oma pinki tagasi läheme, laulame ilusate see laulu. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Võiti kõigepealt ladina keeles loomulikult laudate omnes kentes, laudate dominum ja siis pärast seda ka eesti keeles. Oh, kiitke nüüd rahvad, oh, kiitke Jumalat.
Thank you.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks te täna olete saanud, kinnitagu ja hoidku teie teekonda nüüd ja alati. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Taevane Isa, kõigi rahvaste Jumal, me täname sind, et sa meil oma sõna ja sakramendi oled andnud. Sina kutsud meid abiliseks sinu riigi ehitamise ja levitamise töös. Aita meil usinalt ja ustavalt sinu tahet täita ja võta meid pärast seda tööd oma õndsasse taeva riiki. Sinul olgu ülistus ja au igavesest ajast igavesti. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Võtame selle sama lauluga, millega me tänast missioonipühe alustasime, 245. laulu, kaks viimast salmi. Viies salm algab sõnadega, O Hanna, et su sõna kuuleks kõik rahvad seal, kus tema kuulutus.
teistet pikalt ei pea enam kinni. No ma usun, et täna oli kindlasti juba mõnedel teist jahe, varbad külmetasid. On nii? Ei olegi. Aga näete, talv hakkab tulema. Võibolla talv veel nähtav ei ole, sügis, hilis sügis on juba käes, aga kaugel see talv on. Nii et olge hea, istuge aga tõepoolest siis ette poole ja pingi keskele, kus te näete neid sooja auke. Ja siin juba osa inimesi on juba sellise lükke ette poole teinud. Inge ja Meeta, oli soojem teil täna istuda kui muidu? Oli soojem. No näete, uskuge neid inimesi, nad käivad peaaegu iga pühapäev kirikus ja istuvad selle esimese plokki viimases pingis, kus võib olla see soe nii lähedal ei tule, aga tulge kindlasti ette poole, et siis ei saa keegi öelda, et ma ei saa kirikusse tulla, sest kirikus on iga küll. Nii et vähemalt see võimalus on olemas, et me oleme ikkagi niivõrd kuivõrd selle soja kättesaajad, mis siit pinkid alt tuleb. Nii et lõpuossade nii väga palju ei mõju, aga just esimeses blokkides, nii et võtke siis seda tõepoolest ka teada ja arvesse. Teadete osas ütlen vaid nii palju, et kunagi algselt esimeses kuulutuse teadete kavas, kes nüüd selle järgi vaatab meie teenistusi, oli kirjas, et täna kell 5 peaks olema kammerorkestri Nova Artistika kontsert. Aga pärast seda, kui ma olin juba kavasse pannud, ma teadasin, et see jääb ära neist mitte olenevatel põhjustel ja nüüd praegu ma ei ole seda sissena pannud, nii et kui keegi plaanis sest täna kella 5 veel siia tulla, siis kasutage seda aega ligimeste teenimiseks ja tehke kellegile seda, mida te tahate, et ka teile tehakse. Niimoodi te täidate selle missioni definitsiooni järgi tänase missioni püha ülesannet. Nii et täna õhtul kontserti ei toimu. Tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab, see on 30. oktoobril, usu puhastuspüha eelpäeval või eelõhtul. Sellel aastal täitub Luteri reformatsiooni alguseks, ehk siis sellest hetkest, kui Luter on 95 teesi Wittenbergi lossikiriku uksele naelutas, täpselt 499 aastat. Ja nüüd ongi maailmas võetud selline seisukoht, et seda Luteri aastat või reformatsiooni aastat hakkame pidama mitte alles siis, kui see kell nii-öelda kukub, vaid aasta enne juba, et valmistame selleks puhuks. Nii et tuleval pühapäeval me peame siis ka reformatsiooni aastapäeva ja meile tuleb külla Tallinnast naiskoor vanaemad. Sellise ilusa nimega naiskoor. Nad on siin ka varem kunagi esinenud ja nende esituses kõlab Max Filke Missain honorem St. Karoli Paromei. See on üks tsehi päritolu helilooja, kelle muusikat nad siin esitavad. See on natuke pikem lugu kui tavalised väiksed laulud. Nii et siis olge head, tulge siis kindlasti ka seda kuulama. Ja kõik muud, mis toimuvad järgnevalt, on selle sama kuulutuse lehe peal olemas. Ütlen vaid eelteatena nii palju, et täna kahe nädala pärast, 6. novembril, ootame teid kõiki ja mitte ainult teid, kes te täna siin olete, vaid neid ka, kes täna siin ei ole. Ja teie saate neile öelda, kes täna siin ei ole, et 6. novembril on meil täiskogu koosolek, kuhu me ootame tegelikult tervet kogudust. No seda on ilmselt palju loota ja tahta, et terve kogudus tuleks sellel korral kirikusse, aga siis me valime kogudusele järgmiseks 4 aastaks uue nõukogu. Nõukogu omakorda valib juhatuse, revisjonikomissioni, sinodi saadikud, kõik sellised organid, mis ühel organisatsioonil, mis allub praegu või MTÜde alla, peab olema selleks, et ta toimiks organisatsioonina. Kuigi kirik ei ole mitte organisatsioon, vaid ta on Jumala töö valdkond siin maailmas, mida ei saa maista organisatsioonidega väga selgelt ja lõpuni piiritada, aga noh, me elame ajalikus maailmas, kus kogudus kirik organisatsioonina on siiski piiritletav. Nii et järgmiseks pühapäevaks tõenäoliselt me saame ka valmis selle nimekirja, kes on kandidaadid, saate juba eelnevalt teada, saate tutvuda nende inimestega, aga siis 6. novembril, täna 2. pärast, olge siis tõesti head ja leidke see võimalus, et anda oma hääl nendele inimestele, keda teie arvate väärikad olevat järgmisel neljal aastal koguduse elu juhtima ja korraldama. Nii palju minu poolt teateid, leerilapsed, tere tulemast pastora Tingli saali ja kõigile teistele ilusat ja õnnistatud missioonipüha jätku.